жүрүш ыктымалдыгы бар. Эртең Кыргызстанда аба ырайы өзгөрүп турат. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4 метрден 20 метрге чейин жетет. Ысык Көл менен Нарын облустарында түнкүсүн 15-13, күндүзү 25 градуска чейин жылуу. Таласта, Чүйдө, Баткенде түнкүсүн 12-19, күндүзү 31 градуска чейин ысыйт. Ошто, Жалалабадта түнкүсүн 14-19 градус болот, эми күндүзү 28 градустан 33 градуска чейин жылуулук сакталат. Бишкекте кыска мөөнөттүү жаан жаап күн күркүрөйт. Шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жетет экен. Температура түнкүсүн 16-18 градус жылуулукта болот, эми күндүз 28-30 градуска чейин ысыйт. Эми темалардын негизги бөлүгүн өтөлү. Баткендин саламаттыкты сактоо кызматкерлерин АКШ-дан келген аскерий дарыгер өзгөчө кырдаалдарда жана саламаттыкка зыян келтирген баш аламандык учурунда иштөө ыкмаларын үйрөттү. Муну уюштурган АКШ-нын Кыргызстандагы элчилиги 500,000 сомдон ашык дары дармектен да жардам берди. Бирок мындай бир жолку жардамдар ооруканалардын жалпы жагдайын ырааттуу оңдогонго анчалык таасир эте албайт, деп жатышат. Жерден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Баткен облустук биргелешкен ооруканасында 3 күн бою Американын Монтана штатынан келген аскердик жана өзгөчө кырдаалдар учурунда иштеп көнгөн дарыгерлер тобу жергиликтүү доктурларды окутуп тажрыйба алмашышты. Мындан тышкары Американын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан 25,000 долларга бааланган зарыл учурда керектелүүчү дары-дармектер да берилди. Облустук оорукананын башкы дарыгери Тургунбай Айжигитов бул мамиле эми эле башталды. Мындан ары Баткендин дарыгерлери чет өлкөгө барып тажрыйба топтошот. Буга чейин жергиликтүү дарыгерлер өзгөчө абал жаралган учурда иштебегендиктен мындай учурга дайым даяр болушубуз керек дейт.
Кыргызстандагы Америка посолствосунан 708,000 сомдук дары дармектерди алып келип беришти. Андан тышкары бир личный өздөрүнүн эмесинен дагы кээ бир немелерди алып келип беришти. Алар семинар өтүштү. Баягы өзгөчө абалдарда түшкөн ооруларга кандай жардам көрсөтүү боюнча семинар өтүштү. Ушуларды баардыгын үйрөтүп, бул эми башталды. Кайрадан дагы келебиз дешти. Биздин медиктер да ал жакка чакырганга дагы.
Албетте, согуштук же өзгөчө абал жаралбаганы жакшы. Ансыз деле облустук оорукана ден соолугуна чарлап кайрылгандар көйгөн учурда шашып калат. Андыктан көпчүлүк жергиликтүүлөр Тажикстанга же Борборго барып дарыланууга туура келет. Баткен шаарынын тургуну Иса Жумалиевдин пикиринде мындай иш-чаралардан эле абал өзгөрөт деген болбойт. Андан көрө оорукананын материалдык корун жакшыртуу керек дейт.
Жаштарды окутуп койсо эле биздин толук түрдө өзгөчө кырдаалдар учурунда даяр болуп калды дегенге мен жеке өзүм моюнда ишенбейм. Анткени биздин ооруканада бир ичек оорусу же болсом кадимки эле грипп күчөгөн учурларда ошол больницанын коридорлоруна чейин чыгып кеткен учурлар болот да. Биздин биринчи очередте ошол базасын чыңдаш керек. Материалдык, техникалык жактан жогору деңгээлде камсыздаш керек.
Өзүн Зарипа деп тааныштырган орто медициналык кызматкер аймакта дарыгерлердин бир тобу жашы өткөндөр. Аларды улам-улам окутуу менен алектенгенден көрө жаңыча билим алган жаш дарыгерлерди аймакка алып келүү керек. Ошондо медициналык жааттагы тейлөө өзгөрмөк дейт.
Мурдакыдай иштеп көнүп калган врачтарын кайра-кайра окутканы менен натыйжа чыгышы кыйын. Заман талабына ылайык билим алган күчтүү жаш дарыгерлерди алып келсе саламаттык сактоодо бир жыл иштер болмок.
Баткен облусу эки өлкө менен чектешип, ар кандай кооптуу абал жаралып калган учурлар көп эле кездешет. Андыктан жаман айтылганына карабай жергиликтүү саламаттыкты сактоо кызматкерлери ар кандай шартка зирек болуп даяр турганы ашыктык кылбайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
АКШ-дагы ЦРУ Федералдык тергөө бюросунду күч кызматтары жакында дүйнөдөгү эң коркунучтуу кылмышкерлердин катарына Орусияда Тайванчик деген ылакап ат менен таанылган Алимжан Токтокуновду да кошконун Forbes журналы жазып чыкты. Азаттыктын орус редакциясы дүйнөдөгү орус мафиясынын таасирдүү өкүлдөрүнүн бири деп таанылган Токтокунов менен маектешкен экен. Интервьюнун маани мазмуну тууралуу Төрөкулдоров айтып берет.
Тайванчик же Алижан Токтокунов учурда жергиликтүү футбол фондун жетектейт. Мурдараак ал Москвадагы Метрополь, Европа жана Азия деп аталган казинолордун жетекчилеринин бири болуп турган. 2002 жылы Кошмо Штаттарындагы Солт Лейк Ситиде кышкы олимпиададагы жаңжалда анын ысмы кеңири таанылды окшойт. Американын тергөө кызматтары аны көркөм муз тебүүдө калыстарды сатып алган болушу мүмкүн деп кылмыш ишин козгоду. Ошол эле жылдын августунда Токтохунов Италияда кармалган. Бирок аны АКШга өткөрүп берүү боюнча чечим кийинчерээк жокко чыгарылат. АКШда кылмыш иши жабыла элек. Интерпол тайванчикке эл аралык издөө жарыялаган. 62 жаштагы Токтохунов өзү өзбекстандык. Ташкентте төрөлүп өскөн. Кийинчерээк аны ондогон жылдар бою Орусияда спорт, шоу бизнестин жылдыздары менен көрүп калышты. 1990 жылдары бизнес менен алектенет. Европадан Орусияга тамага жазыктарын, арак, чылым ташыган чоң бизнеске аралашат. Орус маалымат каражаттарында аны алигиче криминалдык автордердин бири катары атап жүрүшкөнү бар. Адаттык менен маегинде ал өзүнүн бизнесин кадимки эле карта ойнодон баштаганын айтты.
Я до 89 года был профессиональным картежником. Все мои партнеры разъехались.
1989 жылга чейин мен профессионал картачы болдум. Кийин досторум баары ар жака кетип калышты. Өзүңүз билесиз, кооперативдердин мезгили болчу. Биз анда бизнес кылышты билген эмеспиз. Анткени советтик мыйзамдар менен чоңойгонбуз. Советтер союзунун учурунда бизнесмендерди чайкочулар дешчи. Ал эми биз карта ойногондор аларды кызыл кулакты кылып жатат деп жаман көрчүбүз. Саткындар деп ойлочубуз.
Кто спекулирует, это люди как бы продажные, мы считали.
Токтохунов картаны акчага ойношконун, алардын арасында ар кайсыл тармактагы байлар да болгонун айтат. Ал учурда жатуу ичерлик же арам тамактуу үчүн айыпталып, аны кыш жасаган заводко жиберсе иштебей койгон экен. Анан учурунда Йосиф Бродскийди да бекерчилик үчүн айыпташканын кошумчалады.
Ну, конечно, Бродский, да. Только судьба Бродского, она как бы похожа на мою судьбу. Он также уехал за границу.
Бродский, да. Жатыви Челлиг үчүн айыпташкан. Анын тагдыры негизи меникине окшош. Ал дагы кийими окшоп, чет өлкөгө кетип калды. Бирок ал четте Нобелдин сыйлыгын алса, мен мафиячы деген атка конуп калдым. Менин жеке пикирим 80-нчи жылдардын этегинде 93-94 жылдары эч кайсыл мыйзам эч нерсе иштебеген учур болду. Москвага 93-нчи жылы келгенимде Тверская көчөсүндө козу карын, консерваларды, токулган байпактарды сатып олтургандарды көрүп, кудум согуш учурундагыдай абал келгенине таң калып жакамды карманганым эсимде. Балким бийлик деген жок учур болсо керек. Ошондо колунда акчасы барлар чет мамлекеттерге чыгып кетишкен. Акчалуу адамдар качып кетпесин деп күч органдары орус мафиясы жөнүндө мишти таркатышса керек. Ошол мафия менен күрөшүү бөлүмдөрүн атышты. Ал адамдар эптеп өлкөнүн чыгып кеткиси келгендер эле. Аларга мафияңардын аттарын айткыла дешет. Анан кимди айтышмак эле? Эч ким болбосо эч кандай ысымды атай алышпайт. Ысым кимде бар? Менде. Түшүнөрсүз ким эми үчүн билгенин. Анан дагы бир эки адамдын ысымын кошуп араң 10 адамдын атын айтышат. Анын үстүнө мен эч кимден жашаган жерим жок да, ачык жашадым. Аларга ошол эле керек да. Менде акчам бар, каалашынча короттум. Алар акчаны каяктан алдым дешет, иштеп тапкам. А сиз каярда салык төлөгөнсүз? Эшлерде эмнеге төлөгөн эмес дешет. А мен айтам, анткени бизде мыйзам болгон эмес. Анынылар салыкты бизге төлөңүз дейт. А эмне үчүн силерде төлөшүм керек? Мен аны өзүмдүн өлкөмдө тапкам дейм. Эмне үчүн акчаны мен банкта сактабаганыма кызыгышат? Анткени бизде банк болгон эмес да дейм. Банктар тонолгон, жабылган, ушундай мезгил эле. А менин жообум аларга жакпайт, анткени мен аларга жаккандай сүйлөшүм керек да.
Я говорю, их это не устраивал мой разговор. Я должен был говорить так, как им надо.
Ошондо анан 2002 жылы олимпиададагы чатакта атыңыз аталып калды.
Но было такое время, что сделаешь, это тоже мы пережили. Слава Богу.
Кудайга шүгүр деш керек. Андай мезгилде баштан өткөрдүк, өтүп кетти. Чоң жаңжал болду. Ошондуктан журналисттер да көп кайрыла башташты. Бирок мен дайыма айтчумун, кантип эле мен буга катышып калайын? Олимпиадада 6 медалды сатып алуу деген такыр мүмкүн эмес дечимин. Мен ал жакта болгон эмесмин. Эгерде менин телефонумду тыңшаган үчүн болсо андай иштерге барбаганымды билишмек. Балким кимдир бирөөгө биздикилер сөз суртат же мен биздикилер жеңет деп ишеним деп койсом керек. Анын ошондой сөздөр мага каршы айып таканга негиз бере алабы? Анын үстүнө мен өзүм аларды сатып алдым деп айткан күнү деле ал факт болуп калмак беле. Бул эмне дегендик?
Что я мог купить? Ну что это же
сиз Москвада саясатка да аралашайын деп аракет кылып көрбөдүңүз беле?
Я бы пошел в нее сейчас бы, если бы меня взяли, но я знаю, что меня не возьмут они. Понимаете, да? Я бы, наверное, больше помог бы. государству, чем...
Мен саясатка азыр деле бармакмын, бирок билем алар мени баары бир алышпайт. Чынын айтса, мен азыр бийлик толтурган толтура жалганчы бекетчилерге караганда мамлекетке алдаганча көп жардам кылмакмын. Муну мен билем. Анткени мен ичпейм, чекпейм. Көптөгөн катачылыктарды көрүлө турам. Анан мен ар нерсеге, ар кимге азгырылбайм. Ойлоно билген адаммын. Бир нерсе жасардан мурда ойлоном. Мен мактангым келбейт, бирок мен туура адаммын. Мендейлер жок болсо керек да. Ошон үчүн мени ар нерсе дешет. Бир чети Кудайга шүгүр, саясатка барбаган деле жакшы болуптур деп калам. Канчада өмүр баяным бир аз начар болуп калды. Сот толдум дегендей, анан кийин кайра мени жаманатты кылып, түрдүү сөздөр чыгышын каалабадым.
Так как все-таки биография подпорченная, судимости, ну что, для чего это нужно? Потом это еще больше выслушивать свой адрес, что ты такой сякой.
Орусиядагы уюшкан кылмыш топторунун таасирдүү өкүлдөрүнүн бири деп эсептелген Алимжан Токтокунов жети айванчик менен маектин урунтуу жерлерине Төрөкул Дооров токтолду. Сиздер Азаттын кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Бурулкан Турдубек кызы уктуруубузду эми маанилүү маек менен улантабыз. Эл аралык 22 полиция кеңешчиси кыргыз милициясына кварталдык милиция менен адам укуктары жана этникалык аралык тартипти коргоо боюнча иш жүргүзүүнү жакшыртууга көмөк көрсөтүп жатат. 9 түрдүү милиция бөлүмдөрүндө жайгаштырылып, жергиликтүү ички иштер кызматкерлери менен кызматташып жатышат. Бул тууралуу Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун эл аралык полициялык кеңешчи тобунун жетекчиси Элчи Маркус Мюллер азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Элчи мырза, айтсаңыз, ушу эл аралык кеңешчилерди алып кирүүдө ким уруксат берген жана булар качан кирген? Анткени жакында эле жогорку кеңеште абдан чоң талкуу болду. Буларды ким киргизген, ким уруксат берген, качан келген деген.
First of all, I think it is very good that the parliament is interested of what's going on in his country.
Биринчиден, парламенттин өз өлкөсүндө эмне болуп жатканына кызыкканы жакшы көрүнүш. Жана алардын биздин долбоорго кызыкканына ыраазычылык билдиребиз. Өзүңөр билгендей, Европада коопсуздук жана кызматташуу уюму Кыргызстандын ички иштер тармагын реформалоого көмөктөшүү боюнча 8 жылдан бери иштешүүдө. Ушул максатта бул жылдар ичинде жүздөгөн кеңешчилер Кыргызстандын милициясына көмөктөшүүгө келип кетип жатышат. Эки укук менен Кыргызстандын бул узак кызматташтыгы 2003 жылдагы өз ара түшүнүү меморандумуна негизделген. 2010 жылы июнда Кыргызстандын убактылуу өкмөтү эки укукка кайрылып, түштүктө коопсуздукту камсыз кылууга көмөк көрсөтүүнү суранган. Эки укук болсо, 52 эл аралык адистерди Кыргызстандагы абалды жөнгө салууга жардамдашууга жөнөтүүгө даярдаган. Андан кийин август-сентябрь айларында кыргыз тарап мындай долбоордун зарылчылыгы жоктугун билдирген. 4 ноябрда Кыргызстандын ички иштер министринин орун басары Вена шаарындагы ЕКУКунун туруктуу кеңешинде кыргыз тарап башка долбоорго муктаж экендигин билдирген. Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен ЕКУКу жаңы долбоор түзүүнүн үстүндө иштей баштаган. Албетте, мындай аракет тышкы иштер министрлиги жана өткөөл өкмөт менен макулдашылган болчу. Жаңы долбоор жамааттык коопсуздук демилгеси деп аталып, биздин адистер 9 райондун ички иштер бөлүмдөрүндө иштеп жатат. Кыргызстанда бир аз болсо да жашап кеткен киши кыргыз милициясында көйгөйлөр бар экенин, ал эми июнь окуясынан кийин алар көбөйгөнүн жакшы билет. Бардык иш аракеттер Кыргызстандын ички иштер министрлиги менен координацияланган. Андыктан бул жерде кандайдыр бир тыш жактан кийлигишүү болгон жок.
A joint venture between Kyrgyz Ministry of Interior and the OIC.
Мына сиз айтып атасыз, июнда кыргыз өкмөтү ушу жаңгалдан кийин эки укукка кайрылып полициячыларды жибергиле деп. Бул маселе август аягында чечилип, анан ноябрда алар келишиптир. Демек, эки укук бул жерде балким жибериштин зарылчылыгы деле жок болчу. Анткени июнда жаңжалда ошол кызматкерлериңиздер керек болуп турган учурда бизге жибербей, анан андан ноябрда жибергендин эмне зарылчылыгы бар эле?
What is clear that on 4th of November the Kyrgyz government requested.
Тактап айтып койчу нерсе, 4 ноябрда кыргыз өкмөтү эки укукка кайрылып колдоо сураган. Анан эки укукка мүчө өлкөлөр Кыргызстанда жаңы долбоорду ишке ашырууну колдоого алууну жактырышкан.
The country in this with for this new activity.
Эмне үчүн ЭККУШ июнь айында жаңжал күчөп турганда Кыргызстанга жардам бере алган жок?
During June events, it was requested to.
Июндагы жаңжал тез эле басылып, биздин алгачкы долбоордун зарылчылыгы болбой калды. Кыргыз өкмөтү кырдаалды көзөмөлдөп калууга жетишти.
Kyrgyz authorities themselves got in control of the situation.
Ошол эле июнь окуясы бүткөндөн кийин албетте жана жаңжал бири-бирине кол салган 3 күндөн кийин аяктады атышуулар. Бирок андан кийин укук бузуулар өтө көп болду. Анын ичинде милиция адамдарынын укугун өтө көп бузду. Массалык кармоолор, аресттер болду жана улуттук азчылыктын өзбектердин укуктары өтө бузулду деп ЭККУ өзү сындап атпайбы? Анан эмне үчүн өзү убагында жардам бере алган жок?
Well, whatever the OSCE or any other organization is
ЭККУ болобу, башка уюм болобу, кыргыз өкмөтүнүн макулдугу менен гана иш алып бара алат. Жаңжал маалында кыргыз өкмөтү өз милдетин аткарып турду. Ал эми адам укуктарынын бузулушу сыяктуу маселелерди чечүүдө биз кыргыз тарап менен өнөктөш катары иштеше беребиз. Дагы айтайын дегеним, биз кыргыз өкмөтүнүн чакыруу суроосу боюнча гана иш жүргүзө алабыз. Эл аралык саясаттын эрежеси боюнча эгемен өлкөгө бир жактуу тыштан кийлигишүүгө болбойт.
You cannot intervene like this in a country.
ЭККУ полициясынын кеңешчилеринин ишине бир жыйынтыгына мындай ыраазы болуп турасыңарбы?
The first positive thing is that they were well accepted in this police.
Эң негизги позитивдүү нерсе, кеңешчилер ички иштер бөлүмдөрүндө жакшы маанайда кабыл алынды. Ошондой эле коомчулук да бизди жакшы кабыл алды. Биз жер жерлерде коомдук алдын алуу борборлорун түздүк. Алар жергиликтүү аялдар, жаштар топтору, ак сакалдар соту жана кварталдык милиция кызматкерлери менен иштеп жатышат. Биз жергиликтүү жамааттарда коопсуздукту бекемдөөнүн үстүндө иштейбиз. Жергиликтүү тургундар болсо, биз менен иштешүүгө өтө кызыктуу.
Айтсаңыз, ЭККУ-нун кеңешчилери канча убакыт болот дагы Кыргызстанда? Ким каржылайт? Кыргыз өкмөтү дагы кошо каржылайбы?
Project duration is until 31st of December this year.
Азыр иштеп жаткан долбоордун мөөнөтү ушу жылдын 31 декабрында аяктайт. Андан кийин биз ички иштер министрлиги менен бирге отуруп, бул долбоорду кийинки жылга созуунун зарылдыгы бар жогун чечебиз. Мына азыр кыргыз парламентинде, коомчулукта милицияны реформалоо боюнча чоң талкуулар болууда. Бул жаатта биздин долбоор сыяктуу бул тармакта жүзөгө ашырылып жаткан иштер пайдалуу эле болсо керек. Бул долбоор ондогон донор өлкөлөр аркылуу каржыланат. Негизинен Европа биримдиги, АКШ, менин мекеним Швейцария, Финляндия, Норвегия, Германия, Франция, Лихтенштейн, ал тургай Андора каржылык колдоо берүүдө. Финансылык жактан кыргыз өкмөтүнөн салым жок.
The Kyrgyz government does not contribute to it in financial terms.
Элчи мырза, мен өзүңүз билгендей, эл арасында бир кооптонуу бар. ЭККУ-нун кеңешчилери мурда Косовода иштеп келишиптир. Алар Кыргызстанды дагы, мурдагы Югославиядагыдай бөлүшөт экен, жарышат экен деп ушул келген кызматкерлериңиздер тууралуу айтсаңыздар.
Unfortunately, many people do not understand the situation in Kosovo. They just
Тилекке каршы көптөр чындыгында Косоводо эмне болгонун так түшүнбөйт. 1998-99 жылдагы жарандык согушта өлкө таптакыр кулап калган. Сербиянын полициясы толугу менен дезинтеграцияланган болчу. Улуттар уюму Косового эл аралык күчтөрдү жиберүүнү чечкен. 99 жылы Косового 4700 полиция жиберилген. Андан кийин ЭККУ-нун полиция кеңешчилери азыркы күнгө чейин 6000 ашуун Косовонун полициясын кесиптик даярдыктан өткөрдү. Муну кайсы жагынан карабайлы, эч кандай негативдүү нерсе жок. ЭККУ тескерисинче мындай көмөк үчүн сыймыктана алат. Бул милдетти эл аралык полиция кеңешчилери аткарган. Анан дагы көпчүлүк кыргызстандыктар билбегендей эле Кыргызстандын компетенттүү адистери дагы Косоводогу полицияга көмөктөшүүгө тартылган. Албетте, айрым саясатчылардын биздин чакан, зыянсыз долбоорду Косово менен эмне себептен байланыштырып жатканын аңдаса болот. Косово менен Кыргызстанды салыштыруу чоң чекилик. Мен Кыргызстанда 10 жылга чукул жашайм. Мен бул жерге келгенден бери Кыргызстанды өз мекеним Швейцария менен салыштырам. Соңғы 8 жылдан ашуын мезгілді, екі үкіменен қырғыз өкметінің қызматташуысы конструктивті, өз ара пайдалуы мінөзді болуды. Бізде жашыруын, башқа бір қызықчылықты көздеген еш қандай мақсат мүдөбіз жоқ. Біз атқарып жатқан жана келечекте жүзөгө ашыра турган иштер ачыга
айкын. What we agree with the Kyrgyz government and this we had always done like this and this we also do in the future.
Кезектеми элүнү программасына беребиз. Октурууну бул рет кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова даярдады.
Саламатсыздар, адаттагыдай элүүнү берүүсүнө келип дагы чалып дагы пикирлерин билдирген угармандар көп, биз аларды четинен тааныштыра баштайлы. Алгачкы угарманыбыз Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине келип, мына мындай оюн ортого салган.
Бишкек шаары Уста Каландар деген коомдук ишмерде элибиздин жаркын заман турмушу үчүн эмгек өтөгөн улуу инсандардын катары жылдан жылга азайууда. Мына жакында 10 күн аралыгында эгемендүү кыргыз мамлекетинин гимн автору композитор Насыр Давлесов, кыргыз Кокон хандыгынын тарыхын сүрөттөп жазып кеткен Төлөгөн Касымбеков, 21-чи кылымдын улуу Манасы Урукаш Мамбеталиев бул жарыктык дүйнө менен кош айтышты. Бизди ойлондурганы кийинки муундардан кыргыз мамлекетинин тармактарынын түзүлүшүнүн пайдубалын түптөп улуу инсандардай көрүнүктүү ишмерлер чыгабы деген суроо туулат. Же болбосо маңкурттардай серкабайлар улуттун унуткан күнкор күң улан кыздарын элестетебизби?
Келүүнү берүүсүнө кайрылган угармандар бир гана көйгөй сунуштарын ортого салбастан өз жашоосундагы жакшы жаңылыктарын дагы бизге айтып келишет. Мына ушундай угармандарыбыздын бири 6 жылдан бери акыйкатты калыстык издеген ички иштер милициясынын полковниги Өмүрбек Игенбердиев дагы Азаттыктын кеңсесине баш баккан.
Жакшы сөз бар экен, ак ийил эт сынбайт деп. 2005 жылы ошол кездеги ак үйдүн 7 кабатынан келген буйрук менен менин үстүмөн жалган жерден иш козголуп ушу 2011 жылга чейин келди да. Бул убакыт өтө анын ичинде чындыгында менин үстүмөн издөөгө да салышты. Мени сотко алып барбай туруп эле бүт газеттердин баарына жазып, интернетке жөнөтүп, ички иштер министринин мурдагы орун басары полковник Эгембердиев издөөдө жүрөт деп Дело газетасына жазышты. Мына ушу Азаттыктын кеңсесине келип, мен 2007 жылы ушу интервью бердим эле. Бирок сотко келип түшкөндө бир дагы маселе далилделген жок. Мына ошо бүгүнкү күнү жакшы күн болуп атат. Биздин Кыргызстандын келечегине мен үмүт кылам. Себеби дегенде мына сот канча кыйынчылыктарга карабастан ушу жакшы баягы өзүнүн ишин билген соттор мына бүгүнкү күндө мени толугу менен актап кайра ички иштер органына 6 жылдан кийин барып туруп кызмат кылгын деп маган ушундай жолумду ачып менин укугумду коргоп беришти. Бул ички иштер министерствосунун таза кызматкерлеринин жеңиши деп айткым келет да.
Эми биз атайын элүүнү берүүсү үчүн Азаттыктын автожообуна жазылган үндөргө орун берсек.
Мен Доктурхан Турдыева, Свердловский райондан чалып атам. Мына биздин Свердлов районуна соцзащитага 5 үй бөлүнүп берилди мэриядан. Мына менин Турдыева Доктурханга биринчи очередьте турам үлгөтүнү боюнча. Бул боюнча дагы эле соцзащитадагылар өзүлөрү бөлүп алып атышат. Ушуну Иса Өмүркуловко мен кайрылуу жасап коеюн дедим эле Азаттык үйүнөн. Берип койсоңуздар, муну акимияттар карабай жатат.
Урматтуу угарман, эгер сизди дагы түшөлткөн бир маселе болсо же коомдогу кайсы бир окуя туурасында өз оюңузду, сунушуңузду бөлүшкөңүз келсе, Азаттыктын 31-61-65 деген телефонуна чалып, үнүңүздү автожоопко жаздырып коюңуз. Биз эртең элүүнү берүүсүнүн кеңири чыгарылышынан кайрадан кезигебиз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
Мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын кечки уктуруусун тыңдадыңыздар. Аны түзүүдө мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар.